gepleýär azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýär. Koronavirusun tutuş dünyada çalt tepkinine yayrayan omikron görünüşü Evropa hükümetlerinin bir topar çeklendirme giyirizmeğine, Abbasa resmilerinin hastahanalara yerleştirilmeline yasakların katı köpölecek duvara da duyduruş vermeğine sebep bolli. German ve Fransuz resmileri 17. dekabrda omikronun pandemiyanın güyüşlü 5. tolkununu döretmeğin bosogosunda duranlığını, onun eyyem sağlık ulgamlarına mazal ağramsalan delta görünüşünün dörödön aladalarından hem ken alada dörödiyenliğine aittiler. Ören çalt yok Şanlı gaydilyan täze görünüş ente köp bawatda düşnüksiz. Ýöne sağlyk resmileri COVID-19 hadisalarynyň arasynda omikrona düşýän paýyň her 2 ýada 3 günden 2 hepde artýanlygyny aýdýarlar. Londonyň Imperial College Ilmy Marlag merkeziniň geçiren barlyklaryna laýyklykda omikronyň gaýtadan 2-nji gezek ýokuşmak töwekkülçüligi delta görünüşüne garanyna 5.5 hepde golaý ýokary hasaplanýar. Geçirilen barlıklar omikronun odolki koronavirus yokuşmaları immunitetinden ya da iki sancım dozasından köp derecede soğulup bilyanlığını ve tede variantın kaytadan yokuşmalılık koronun 19% pes olacaktığını görkezdi. Yokuşmaların köp ölmek herlik adresinin Angliyada ve Evropa'nın beylek yerlerine hastahanalara yerleştirilen neyasaların ya da ölüyenlerin sahanının ulu köp ölçüne sebep olmadı. Abbasada hem şuna meňzeş ýagdaý görünýär. Emma muňa garamazdan sağlyk resmileri hastahanalarda hastalaryň, hususan sanjym edilmedik näsagalaryň birden aşy köpelmeginiň diňe wagt meselesini aýdýarlar. Soň urşdan soňky Ýewropanyň howpsuzlyk arhitekturasyny düýüp götür ýitgetmek islegi bilen Orsiýet Abbasa we NATO bilen gepleşmek isleýän alalaşyklarynyň islegi sanawyny çap etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi tarapyndan 17-nji dekabrda öňe sürilen tekliplerde NATO-nyň günbatar tarapy giňelmegini we bilelesigiň günnogor Ýewropadaky harby işçiligini çäklendirmegi, şol sanly Ukraina we Gürjistan bilen hyzmatdaşlygyny betetmegi talap edilýär. NATO-nyň 1990-njy ýyllaryň aýagyndan bäri günnogor Ýewropada we öňkü Sowet döwletlerine gadanan howpsuzlyk ilerlemeleriniň köpüsini puja çykaryp biljek teklipler Washington bilen Kremlin arasındaky tartkynlyklaryň sowuşdan soňky döwürdi. Moskwanyň öz ýakyn töweregindäki daşary ýurtlara täsir meýdanyny döretmek kynançlarının en yukarı derece yeten vaktinin edildi. Abasa administrasiyasının yukarı dereceli resmisi edilen tekliplerin kevirini kavul ederliksiz zivatlanırdı ve Rusların bunu bilyenliğine aitti. Emma muňa garamazdan efirde adynyň aýdylmazlygy şert bilen gurulýan resmi beýlekas bekitleriň ara alyp maslahatlaşyp bilinjekdigini belledi. Rejissor Aleksandr Sokurov Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen bolan dawa üçin ötünç soradı we howpsuzlygyny alady diýenligini aýtdy. RBK neşriniň degişli maglumaty salgylanyp ýazmagyna görä, ol bu arada prezidentiň adam hukuklary boýunça geňeşiniň baş tutany Valeri Fadeýew ýazmasy ýüz tutupdyr. Rejissor öz ýalan hatyny Putin bilen eden dawasy üçin ötünç sorapdyr. Onuň sözlerine görä, bu dawa Fadeýew üçin prezident administrasiýasyna köp amatsyzlyk döredip biler. Meniň eden çykyşyma prezidentiň Medwedew sekretarynyň bildiren gaharly reaksiýasyny görkezdiler. Ol mamla, men diletant we ol geňeşýäli awraýly guramada oran almaly adam däldip RBK hatdan sitata getirýär. Sokurov öz dostlarynyň janyny howpawanmak ähtimaly barada duýduruş berýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, öldürilmeliginiň ýeketäk kepirligi diňe Putiniň bu ýagdaýa gatnaşmagy bolup biler. Orsiýetiň adam hukuklary geňeşiniň goraýda prezident bilen geçiren ýygnagyny Aleksandr Sokurov bilen Vladimir Putiniň arasynda çekişme döredi. Rejissor Orsiýetden inneden öýlek öýleri bilen şol bir döwletde bile ýaşamak isleýänleriň hemmesini göý bermek teklip etdi. Şeýlede Kavkaz respublikalaryna uruslary barha we barhaken halymyanlyklaryny we olar bilen aýrylyşmak isleýänliklerini aýtdy. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdənin zeminnin leyartını. Tepleşikleri Prağadak Studiyodan men, Yoxşan Anlı Urvan Alıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylarynyň wagtlaýyn beýleki mekteplere gatnamagy. Farapdaky mektep ýangynyndan soň üpeýen ulanýanlara garşy geçirilýän reýtler. Bayramarly öýleri aýlanyp it we eşek etini satyn almak isleýän adamlar baradaky habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle de Adatlygyň okuwçylary döwlet edaralary Berdimuhammedowyň täze goşgusy ýazylan plakatlary satyn almaly edildi. Istanbulda bir türkmen studenti öl tapyldy. Suwt medisina barly onuň ýasama rakdan ölenligini aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okapdyrlar. Şeýle de köp dinlenen gepleşikleriň arasynda Türkmenistanyň awtobus sürücülerinin gara maskasy üçin saklanmagy, Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağdara yığınanan onlarca telekeçəgü alıca cerime salma vardak gepleşikler köp dinlenni. Covid'den adat Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyuncu merkez adiyada 4. orlu diyen atlan çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimi köp dinleyaptırlar. Bu hepte Adatlygyň web saytyna giren okuwçylarymyz türkmen görnüşleri 50-nji hepte atly foto sergiýimizi, Adat adalygy goşa pikirlilig atly wideomyzy, Türkmenistan Owganystany kömek iýberdiýen atlan çap edilen foto sergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini bu hepte iň köp okulan habarlarymyzyň biri. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze ýadan goşgusy bilen çykarylan plakatyň döwlet edaralaryna satylmagy baradaky maglumatyň mazmuny bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet daşdanynyň şahsyýet kulty bilen bagly islenmeýän haritlary mejburi ýagdaýda satmak 1990-njy ýyllaryň başyndan başlanyny we gelip goşýan habarlara görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy bilen bu hil haritler adamlarda barha we barha ken kahar nägilelik döredýäni meňdiýär. Eýsem bu ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu barada bize ýazyp telefon edip bilersiňiz. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewan Pulaýatynyň mekdepleri, keselhanalar, saglyk öýleri, şol sanly oba saglyk öýleri, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyny köpçülige ýetiren goşgusy ýazylan plakatlary hem-de prezidentiň täze portretlerini satyn almaly edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Talap edilýän plakatlaryň iňi 1 metr, uzunlygy 2,5 metr bolup olardy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşasyn, parahat, durmuş atly goşgusy şöhlelenmeli. Adatlygyň lewatdaky habarçysyna görä plakat we portretler üçin mektep Bolýumlar öz aralaryna adam başyna 40 manatdan pul ýygnamagy mejbur edilýärler. Galiberti de bu talap keselhanalara we saglyk öýlerine de degişli. Lewabyň bir çapxanasy plakat çap etmek üçin şu günler tas 24 sagat diýen ýaly iş alyp barýar. Büdjet işgärleri talap edilýän pullaryň öýleri üçin artykmaç we gerekli çykdyjy bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow 12-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda bitaraplyk bayramyna bagyşlanyp geçirilen dawarada öýüniň täze goşgusyny okap berdi. Aşgabatyň kabul ediş merkezine geçirilen dawara ýokary derejeli türkmen resmiýleri şeýledi. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň elçixanalary wekilleri gatnaşdy. Bitaraplyk bayramyna bagyşlanan goşgu parahatçylyga we asudalyga çağıryar. Arkadagyny goşgu yazmasyny diýip Hudaýdan dilek edýär diýip Lewaply Sehet Mugullim Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundoşlukda aýtdy. Lewap ýaşaýjysy Sehet Mugullimiň sözlerine görä Sakararyk gobusynyň mugullimleri hem alaşsyz 40 manatdan pul ýygnamaly bolýarlar. Bu onsuz hem gün güdürani qiyin bolan mugullimler üçin maddi ziyan bolýar diýip Sehet mugullim şikayet edýär. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsyýet kulty ýetgiderli dawaralandyrylýan Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalary köp ýyllyklaryň dowamyny prezidentiň portretlerini ýa-da wagtaly-wagtaly onuň ýazanlygy edilýän kitaplary satyn almagy mejbur edilýärler. Berdimuhammedow Folsa öýüniň ýazanlygy edilýän kitaplaryň girdejilerini hasabyna wagtaly-wagtaly ýurdun mejitlerine sadaka berýär. Bir giden gereksiz goşgular çykdy. Bolýar diýip Sehet Mugullim gaýtalady. Berdimuhammedow wagtaly-wagtaly türkmen däp dessturlaryny täze öwüşgüni bilen wagz etmek, milli duýgu düşünjäni öňe sürmek olary, media serişdeler arkaly ýylata düşündürmek talaplary bilen resmiýleriň öňünden çykyş edýär.
Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Lewap sewtiniň Farap şäherinde ýanan mektep binasy bilen maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistan'ın yangın malumatları, yangının sebepleri hem gizliğin saklanılıyor. Herkarlı Adatlı Radyosu'nun yerli havarçısı Farab şehrindeki 1. Orta Mektep'in binasında olan yangının kevr detaylarını anıkladı. Ol binanın köp bölüğünün veyran olanlığına ediyor. Şeyli de o dalan mektebin okulçularının Farab şehrindeki beyleki mekteplere paylananlığı. Morumların olsa tölöksüz zehmet ruhsatına iyi verilip bilinecektiği havar veriliyor. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Adatlı'nın Levap velayetine kabarçısı Farab etrafındaki çeşmelerine salgılanıp yangının 11. dekabrda yarı giyice başlandığını aittı. Yangını 4 saat geçen son 12. dekabrda irden söndürmek başarttı. Yangın öçürlendi, yangın söndürücülerden biri yaralandı. Habarçımızın çeşmesi yangının mektebin katelinasında. Yangın yıladış için bu gadanlarının yerleşen otoğunda gadın sızmağı neticesinde başlanındığını aittı. Deslapkı malumatlara göre 11. dekabrda şenbe günü katelina gaz aktırmak besedildi ve yıladış gazanı öçürüldü. Yöne şenbe günü bolunsun katelinada gözökçü işgərlerin hiç veri yoktu ve gaz klapanı açık kaldı. Bir neçe saatten son gaz qaytadan aktırılıp başlandı ve onun sızmağı neticesinde yanığın dörüdü. Katelinada benzin elektrik generatörü ve elektrik nasosu vardı. Olurdakı benzin odalıp yanığının çalk yayramağına sebep buldu deyip çeşme aittı. Onun sözlerine göre yanığın ile bağlı cinayet işi kozuldu ve mektebin katelinesinin iki işgari tutsuk edildi. Olur gelinsizlikte ayıplanıyor. Mektep binası veyran oldu. Ol yerde oku prosesini devam ettirmek mümkün değil. Seyşenbe gününden başlayıp birinci mektebin okuçularını vaktlayınca beylik mekteplere paylayarlar. Bular ikinci ve üçüncü orta mektepler. Mektep binası dikeldilen dövürde muallimleri tölüksüz zahmet ruhsatına iyi vermek meselesi hem ara alınıp maslahatlaşılıyor. Biz onlar çok muallim ve mektep işleri var adı gururun edilendiğini bellemelidir deyip çeşme nıhtadı. Farab'ın mektebinde dören yangın var adı ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları haber verdiler. Olursa çal ulumlarda Farab şehrindeki birinci orta mektebin binası da aydılayan cayın o dalyandığını görküzeyen videonu çap ettiler.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we demokratiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy 16-njy dekabrda 30 ýaşady. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun Demokratik Partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip ýazan Kutluğunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmeğünü, aniyet ulgumunun össürülmeğünü, halkara katnışıkların siyasi tayden esaslandırılmeğünü mühüm orun eylenliği tasdikleniyor. 1991-nji ýylda döredilen partiýanyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan partiýa agdalary bolsa, prezidentiň adyndan berilen sowgatlary alyp, öýlerine döredilýän şertler üçin hoşarlyk bildirdiler we öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin mundan beýlekde ähli tagallalary etjekdiklerini ananyrdylar. Sadakanın yazmağına göre Demokratik Partiyanın ağdaları amala asırlayan vağız netikat işlerinin neticeliliğini yokorlanırmak, siyasi, iktisadi ve meden çareleri tayyarlık görmek ve geçirmek koyunca anık çareler görüyorlar. Bunların ehlisi yaş neslinin vatançılık ve ruhu ahlak terbiyesine, Türkmenistanlıları yurdumuzda yayvanlandırılan giyin girimli özgörtmeleri işin katnaşmağa çekmeğe yardım ediyar deyip havardan ıhtalya. Ama hükümet tankıyçıları 1991-nji ýylda Odalky Komünistik Partiyanın agdalarının katnaşmağına dörödülen tədi partiyanın hakikatta karasılayan demokratik özgörtmelerin öngün almağı hem de şahsiyet kultun dörödüp ilatın didimdor siyasatın dilsiz ağısı yesirlerine ögürülmeğine yurdun suun kıyağdaya gelmeğine hizmet edenliğini öne sürüyerler. Adatlı Radyosu Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının 30 yıllı gülen bağırlıkta su ve beylik yağdaylar vardı fikirlerini sorap yazıcı Hudayverdi hali bilen söhbetdeş bolly. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetdeşligi dinläp Türkmenistan ve demokratiýa baradaky fikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hudaýberdi Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası 30 yaşadı. Bu partiye Gysga saýdylmaly bolsa, Türkmenistanyň soňky 30 ýylyny näme hili rol oýnady?
Türkmenistanyň durmuşynda demokratik partiýa hiç bir rol oýnamady. Ol partiýa diňe prezidentiň kultuny ýokary götürmek bilen meşgul boldy. Bir mysala ýüzlensek, demokratik partiýanyň ilkinji ýolaşylarynyň biri ol partiýanyň başlygy Sapar Murat Niyazow'un özüdü, yani yoğurdun prezidentidi, onun birinci sekretari Oncuk Musaev'di. Oncuk Musaev bilen nemis jurnalistler duşşonna, şol partiyanın alp bariyan işi maksadı varı da soranna, olara şeyle gurrun verdi. Bizim prezidentimiz ütöşük, tesirli hem kudrotlu adam deydi. Meselen bir sinek, prezidentin gözünün ağzından eylek bir uçuptur, beylek bir uçuptur, Prezident şuna bir gazap bilen seyredenine sinek ölüp yatı veriptir. Yine şol yağdayı gurrun verdi. Nemis jurnalistleri de şol vakani Oncuk Musaev'in aydıp beren zatlarını bütün dünya yayrattı. Yine dem partiyanın şolor yararak hizmetleri var. Yoksa yurtta çözmeli meseleler gati köp, edilmeli işler ornunum köp, prezidente teklifem edip bolordu. Ya da olmasa prezidentin yanlışan yerlerini düzödüp ya da ona karşı durum bolordu. Şol meselelerin hiçbirine demokratik partiye koşulmadı. Demokratik partiyanın Türkmenistan'ın durmuşunun hiçbir yüzü yok.
Hudaýer daga indi türkmen diliniň sözlügünü demokratiýa sözü döwlet dolanyrmagyň bir formasy, siýasy guruluş şökmünde düşündirilýär. Sözlükden sitat alaly. Bu hili guruluş wagtyny ýokary häkimiýet halkyň elinde bolýar. Sitatanyň soňy. Şeýle de sözlükde demokratiýa haýsy bolsa bir kollektiwi yol başçılık etmenin usulü ilip görkörlüyor. Bu usulü meselelerini çözmekte bütün kollektif katnaşıyor. Statanın sonu. Eğer şeyle olsa, Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nda demokratiya var mı?
Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nda demokratiya yok. Sebebi ol partiya aslında Komünistik Partiyanın bir kölögesi. Yani önkü Komünistik Partiyanın adını ütgöden görünüşü. Ama kevri misallara yüzünü ölüyün. Mesela komünistik partiyada yollaşı olan adam te ölüyen şey ya da halif sonkı müddete yetiyen şey şol partiya yollaşılık ediyor. Ütgüksüz. Komünistik partiyanın kuruluşu, onun alıp barayan işleri ören bir dogmatik hafiyetli. Ütgüksüz hem onu ütgütmek asla mümkün değil değilin yali. Edil Şolar Yali Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasına da en çime yıllap Oncuk Musaev yollaşılık etti. Şol bir adımlar. O yerde hiç bir demokratik özgürçlük yok. Onun beylikli yurtlarda eğer de partiya bir meselede üstünlük kazanıp bilmese, bir ağır meseleyi çözüp bilmese, onun işine yanadan seyrediyorlar. Derdil gurultay geçiriyorlar, maslahat geçiriyorlar. Onun yoldaşısını çalışıyorlar. Şu yerde Türkmenistan'ın demokratik partiyasında yok. Sebebi ol, komünistik partiyanın bir köne kölügesi, şunun bir duan etkileyen hazırki zaman görünüşü. Onun artık o yerde demokratiya yok. Şol demokratiya var da asla gururumum giden yok. Sebebi şol partiyanın ağzaları ya da yoldaşı toparı giden adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedilleşme ya da birinin beylikli birine karşı durmak ellikleri her içinlik görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. Şimdi Hudaýerde daha Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti döredilmesinden ön son yol edilen Türkmenistan'ın Demokratik Partisi barada fikrinizi paylaşsanız. Bu vakalara şayet bulan adamlar Sapır Murat Niyazov'un onun özünün bir partiyan adını hem tap bilmeyenlerini öne sürüyorlar. Bu aydılayan zatların nehirleri bir derecede canı var mı? Doğrudan hem demokratik partiyan adı hem çok tezi dörödülen, kom partiyan yerine dörödülen partiyanın adı hem uğurlarının başka bir yerlerinden. Şeyle deyip olur mu?
Elbette bu şeyle, hakikaten hem şeyle deyip olur. Sebebi Türkmenistan'ın Demokratik Partisi deyilen partiyanı ilkinci başta Durdumurat Hoca Muhammed Dörötti, ol 1990-cı yılları degişli, 1991-ci yılın başına şol partiyanın ilkinci gurultoy olup geçti. Şol devurda partiyanın 1200 sani ağlasının bağırdığını dayanış zorunu alıyor ya. Şol partiyanın birliğinlikten açık yağdaya geçenliği vardı. Türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatov, Moskovskaya Novosti gazetinin yanvar ayına sanına mağlumat çap edipti. Bunların ehlisi kağıt yüzünü aydılan faktlar, yani bir yönü alınan misallar değil. Eyyem 1991 yılın yanvarına şeyle partiye bağırdı. Onun bağırdığı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağına Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içine komünistik partiyanı Türkmenistan'ın Demokratik Partisi deyip ütkötmeliyip karar çıkardı. Şunun şol yerde oturan komünistlerin ehlisi kolladılar. Aslında Niyazov da şol oryal tayyar zadı almak elini bar. Mesela Niyazov'un ruhnama kitabı. Şol ruhnamanı şeyle bir mukaddes derece götürüp hatta Kur'an-ı Kerim'in duz çörüğün katarına koydular. Aslında olsa ruhnama diyen sözü ilkinci şol adalganı ilkinci metuvat yüzüne getiren Durdu Muhammed Kurbanov olupdu. Yanlışmasam ruhnama adı bilen onun bir yukoçuk kitabı da çıktı. Durdu Muhammed Kurbanov'un tapan adını Niyazov alıp götürüp öz kitabını koyup onun şeyle bir mukaddes deyip götürgül yapıyor. Yine şol oraya yerdeyler. Belki de Niyazov şol kıssa varadı. Öz tiyade partisinin nehil atlakçılığını bilen değildir deyip fikir ediyen. Sivari İYEM o devurda SSR dargamağın ön yanındaydı. Şunun iyi yanının SSR'ın resmi taydan dargayanlığı vardı. SSKP'nin baş sekretari SSR'ın prezidenti Mikhail Gorbachev 26. dekabrda resmi yağdayda çıkış edipti. Elbette şu devurda komünist bulmak, özünü komünist saymak böyle bir gelişikli değildi. Şunun için Niyazov hem beylik komünistler özlerine demokrat diyen sözü aldılar. Yönü bir katı gen hem gülkünç. Sebebi komünist cemiyetin avrayı namısı en bir büyük görüşücü değil yedi. Şeyle bir tarif ediliyordu. Yine şol tarifli komünist, şol görüşücü adam bir yığınakta komünistlikten demokrata uğurlu da duruverdi.
Bu da verdiğinde siyintilerin fikirçi Türkmenistan'ı hakiki demokratik hareket ya siyasi partiye döretmek sinanışları şertlirak yağdaydı iki dövre verilmeye. Onların birincisi Safar Murat Niyazov'un dövrünü uğurlu, ikincisi olsa sonra Kurbanuli Berdi Muhammed'in dövrünü edilen sinanışlarla bağlanıştırılıyor. Bir yerde kurulun esasen Durdu Murat Hoca Muhammed'in ve önkü minister Geldi Murat Nur Muhammed'in sinanışları var da var ya. Bunlar vardı ne yapmaydık bilecek de oradan ne için şu sinanışlıklar şeyle keskin karşılığı duçar vardı.
Benim fikrimce halk böyle bir tayyar değil. Sebebi Durdu Murat Hoca Muhammed'in Türkmenistan'ın Demokratik Partisi'ni dörüttü değilen ne? Yani 1990 yılı şunun 1200 ağzası bağır değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar. Şunla birlikte sonra ol partiye kısaşa düştü. Durdu Murat'ın özünü Değelhan'a attılar. Ol Akıltay'dan neyse adam dediler. Şol devurda halkara kurum olur tarafından Durdu Murat'a yardım hükmünde $200 pul iyi veriliptir. Şol pulu bana verdiler sen bir yol tap da şunu Durdu Murat'a koğuşur deyip. Şunu ben Durdu Murat'ın hiçbir egindeşini tapmadım. İkinci bir adamı şol pul verir yani. Ahirine önkü Hudayverdiyev köşesi belki hedirim Hudayverdiyev köşesidir. Şol yerde Durdu Murat'ın bir ağası yaşayar eken. Şun ağasının salgısını alıp onun öyüne vardım. Ol bana iki saatle takalı kodu bir topar düşündürüş verdi. En sonunda da ahirine de ben onu al doğanım yok. Ol getirince pulunu al gittiydi. Yani öz doğanının yüzü vurdu. Yine yağday şeyle ol sen parti dürüstün senin yanında durur adam bulmasa ağdaların bulmasa ol ne hili parti olup biliyor. Ya da Yeldimrat Nur Muhammed Farada onun соңқы сыйнымшы барыда Елдімұрат чыкыш етти, халкың өңіне айтты өз пікірни, ол көпчілігі айрады. Шоннан соң Елдімұрады есасы қаршы дұронлар, оның өз доғырлары олды. Оның доғырлары Елдімұрады өйе қалап, шоңанына хич кімі елтмен, хич кім білен оның қатнашмағын істемен, оны шейлі қауыды сақладылар. Егер де сенің доғының саңа қаршы дұрса, сенің түгірік дашың саңа қаршы дұрса, оны сені кім қоллар? Kim gollojuk? Şoň üçin hem häzir kişertde näsilidir bir parça döretmek, näsilidir bir hereket etmek gaty kyn. Menin pikirimçe, halkyň isleg arzuy, halkyň garaşýan talapy şol partiýany döretmek zerurlygyna ýetenok.
Indi ukda berdi, gurrunu jemlesek, halkara hukuk toporlarının yıllık kafavatlarını Türkmenistan dünyada en represif yurtların bir hükmünde hayatiyetlendirilir. Ama resmi Aşgabat yurtta köp partiyalılığın bağırdığını, umman demokratiyanın bağırdığını tekrarlamağını devam ettiriyor. Bu yurtta ne hüller var halkara avrayını kazanmaya çalışan yalak olup görünüyor. Ýa-da Türkmenistanyň öz özlügini eger halk taýyn bolmasa öz özlügini nähilir demokratiýa tarap özgörüşlik bolup bilermi ýakyn geljekdi. Ýa-da bir hökman şu öňkü Sowet Soýuzynda bolşy ýaly ýurdun ykdysat taýdan, siýasat taýdan halis çökme bilen soňra döremeli bir ýagdaýmy? Siz şu arada näme pikir edýärsiňiz?
Şu jemgyýetde Köp vaatlary adamlara berýärler. Dogrudanam garaşsaň, meselem bir halygdan gowulaşmagy ýa-da pensiýa haklarynyň artdyrylmagy, aýlyklaryň köpelmegi ýaly ýeňillikler halka berilýär. Ýöne söz azatlygy hem erkinlik diýilýäni hiç wagtda halka berilmeýär. Ony menden öňkü siýasatçylar aýdyp geçdiler. Demokratiýany halk diňe bir talap etmek bilen bir görüşmek bilen kazanıp bilýär. Ol demokratiýa, erkinlik halka berilýän zat däl. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň durmuşyny demokratik özgörüşlüklere mümkinçilik bolar diýip men pikir edemok. Onsoň hem Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçysyny şeýle çärelere gitmäni erkinlik, batyrlyk ýok. Ol eýen töwerek daşyndakylaryň hyzmatçysy. Onun öz oğlu ornasar bolup dur. Onun yegeni bankın başlığının ornasar bolup dur. Beyliki garnaşları töwerek daşy dürlü wezipelerde işläp oturlar. Ol şol topordan çıkıp biler dip pikir edemok. Onun çıkmağa yurdun prezidentinin yağdayı yok. Onu deyle mertlik ya da güçlü erk yok. Şonun üçin hem Türkmenistan'a ne hilidir bir siyasi özgörüşlükler bolur dik karışamok. Elbette iktisadi özgörüşlüklerin bolmağı mümkün. Yöne söz alatlığı hem saylavların erkin bolmağı hem hakimlerin saylav yolu bilen saylanmağı ya da hakimleri halkın talapı bilen ayır koymak meseleleri dine halkın öz ihtiyarına bir talep etmek çaresine bağlı olur.
O da bir daha son sorum. Şu Türkmenistan'da dörödülen Demokratik Parti'nin 30 yıllığı Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda ne hilem olsa önkü yıllara kararını köpçülüklüğün rak hakiyette canlanmağına karşılık fikirlerini aydıp başlamağına kavat geldi. Bir yağdaylar yurttaki, yurdun içindeki yağdaylara ne hilem olsa yakın gelecek de kaysan olsa bir tesir getirip biler mi?
Gurrunsuz yetirip biler, köp bağlatda yetirip biler. Meselem, häzirki daşary ýurtlardaky oppozisiýa partiýalary ýa-da oppozisiýa pikirlerini aýdýan toporlaryň täsiri bilen Türkmenistanyňda käbir özgörüşlükler bar. Meselem, prezidentiň öňüne epilmek, prezidentiň elini oşamak ýaly gaty bir millete gelişmeýän häsiýetler belli bir derejede aradan aýrylýy. Ýöne entigem bulorun has bir görüşmegi gerek. Has täsirli çäreleri ulanmagy gerek. Onsoň hem dünýä jurnalistikasyna şoňlan birlikde biziň aramyzda da dörek gelýär. Dernowlar geçirmek, jurnalistik barlyklary amala aşyrmak, bir Türkmenistanyň diktaturasyny faktyň öňünde goýmak çäreleri güýçlense, şeýle faktlar artyp başlasa, şonuň täsiri Türkmenistan üçin has gowgolardy.
Huda berdi hally söhbetdeşlige gatnaşyp pikirini aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.